Foto number 98. Juda Iskarioti trahton Jezusin. Pas kësaj, Juda shkoj të krejt e priftërive hebrej. A i trahton Jezusin i afroj atyre për të marë atë një vend ku ata mund të arrestuan Jezusin. Në mënyrë që ata të mund të vrisnin, ata i than Judas 30 sikla argjendi për të bërë, por Jezusi e dinte se çfarë kishte bërë Juda.